Wati yangu jishan jachu minakani. Sauri ya mazi Damasko imisa tatari jatangu. Muri umurugawi Damasko hanu mugawo umu Kristu chane wetu kwa Ganania. Wite karamu girati, Anania ndesha kujira nguja muzu ya Yuda. Atura sangayu mugawo wetu kwa Sauri. Atinu ujerayo umuramburi wiganza mumaso yongera role. Anania abwiye Uwiteka ati nyagasani. Numvise umugabo Sauli kwarwanya wa Kristo ati none yaje nino kugira ngo turwanye. Uwiteka aramubwira ati ndakubwiye ngo genda natoranije Sauli kugira ngo nkore. Nubwo Anania yari afite ubwoba ariko ku Uwiteka yarabivuze yaramwumviye aragenda. Muri iki gishushanyo murirebere neza Sauli yicaye ku ntebe. Nuko Anania arambura ikiganza cye gishyira mu maso ha Sauli amubwira ati Sauli Yesu Kristo wondo mwahure mu nzira ne wakubwiye ibi nibi aranyohereje kugira ngo uhabwe imbaraga z'umwuka kandi uhaguruke ukomeye. Nuko mwanya Sauli arabona abona umwuka wera ndetse aranabatizwa. Nuko izina rya Sauli rirahinduka yitwa Paulo. Nuko Paulo arigisha cyane ndetse abantu benshi baza kumva ubutumwa buturuka ku Uwiteka. Abantu benshi byarabatangaje uko uyu mugabo ubugingo bwe bwahinduka.
Ngira ngo benshi muri twebwe tumeze nka Anania iyo Imana itubwiye gukora ikintu tugira ubwoba tukanatinya.
Uwiteka yatubajije kugira icyo tumukora icyo ari cyo cyose aduha kwitanga n'imbaraga zigomba kugikora. Uwiteka yadusezeranije yuko agomba kubana natwe kugeza ku mpero y'isi. Atubwira yuko agomba kubana natwe kandi akaduha imbaraga tumukorera twamamaza ijambo rye. Nugira ubwoba na busa kubyo Uwiteka gusaba kugira ngo umukorere. Tega amatwi icyo Uwiteka tubwira muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa cyenda. Mbese si ibyo bigutegetse nuko komera ushikame ntutinye kandi ntukuka umutima kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho ujya hose.